إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis ke-600. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ما بعث الله نبيا، tidaklah Allah mengutus seorang nabi, illa ra'al ghanam, kecuali nabi tersebut pernah menggembala kambing. Seluruh para nabi dan rasul, ratusan ribu jumlah mereka, semuanya pernah menggembala kambing. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh beliau hikmah apa? Hikmah dari menggembala kambing. Bagi kita yang pernah menggembala kambing, mungkin lebih tahu daripada yang belum. Ya, ada sesuatu di dalam menggembala kambing. Faqala ashabuhu, beberapa sahabat bertanya kepada beliau, wa anta? Wa anta ya Rasul? Apakah termasuk engkau wahai Rasul? Engkau juga pernah menggembala kambing? Tentu ketika jadi nabi tidak. Tidak ada riwayat ketika beliau sudah mulai berdakwah kemudian beliau menggembala kambing, tidak ada. Tidak ada ma'isyah yang dijalani oleh beliau. Dan umumnya para nabi dan rasul ketika sudah diangkat menjadi seorang nabi. Ya. Yeah. Seluruh hidupnya, seluruh waktunya untuk menyampaikan risalah ini. Terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak takut sedikit pun dengan kemiskinan. Kalau saya tidak kerja, saya makan apa? Kalau saya tidak usaha, saya dapat rezeki dari mana? Tidak ada. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun pada diri beliau. Tidak seperti kita, ketakutan yang luar biasa terhadap kemiskinan. Ya. Maka untuk keluar dari sebuah perusahaan yang jelas-jelas haram, berat sekali. Berat sekali, ya, itulah kita. Nabi alaihi salatu wassalam tidak ada ketakutan sedikit pun. Maka beliau berdagang, beliau menggembala kambing dan seterusnya, itu sebelum beliau menjadi nabi. Adapun setelah menjadi nabi, tidak diriwayatkan beliau bekerja apapun. Ya, habis waktu beliau untuk berdakwah. Dan bersamaan dengan itu, setelah beliau berdakwah dengan dakwah yang hak, maka Allah bukakan pintu dunia bagi beliau. Bahkan diriwayatkan dunia datang kepada beliau, minta dipeluk, minta diraih, menyerahkan dirinya kepada beliau, tapi beliau menolak. Apakah termasuk engkau ya Rasul menggembala kambing? Dijawab oleh beliau, na'am, ya. Ya, termasuk aku. Aku menggembala kambing. Kuntu ar'aha farita li ahli Makkah. Aku dulu menggembala kambing dengan upah beberapa kirat. Kirat di sini, kirat dalam arti sehari-hari bangsa Arab. Bukan kirat yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu gunung Uhud pahalanya mensolatkan mayat dan mengantarkan mayat ke kuburan. Tidak, ya. Satu kirat disebutkan di sini setengah danik. Setengah danik itu satu kirat. Satu danik kira-kira 1/6 dinar plus beberapa dirham. Ya. Nah, ini beberapa kirat saja. Beberapa kirat saja imbalannya dari ahli Mekkah. Dari penduduk Mekkah. Berarti di sini beliau sebagai buruh. Buruh menggembala kambing. Ini ketika beliau remaja, belasan tahun, ya. Karena umur 25 beliau menikah dengan Khadijah dan keadaan ekonomi beliau membaik, sangat membaik. Karena kita tahu Khadijah kaya raya dan begitu amanahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memutarkan dagangan milik Khadijah. Ya, sampai umur 30, 35, 40. Nah, ketika beliau diangkat menjadi nabi umur 40, maka tidak ada lagi yang beliau lakukan kecuali berdakwah dan tidak kekurangan dari segi materi karena memang Khadijah kaya raya. Dan Khadijah adalah manusia pertama yang mendukung dakwah beliau. Masuk Islam pertama kali Khadijah. Ya, bahkan ketika beliau ketakutan luar biasa pulang dari gua Hira, maka Khadijah menyatakan beberapa ucapan yang menunjukkan dia beriman atas kenabian suaminya itu. Ya, setelah itu baru Abu Bakar dan seterusnya. Yang pertama Khadijah. Ya, rawahu al-Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. Yang pertama. Alhamallahu al-anbiya'a jami'ahum qabla an-nubuwati bira'il ghanam. Allah mengilhamkan kepada para nabi seluruhnya sebelum diangkat jadi nabi. Allah mengilhamkan kepada mereka untuk menggembala kambing. Dan tahulah kita bahwa ilham yang dimaksud adalah petunjuk dari Allah, tuntunan dari Allah agar seseorang melakukan sesuatu. Ya, maka ilham tidak seperti yang kita bayangkan. Mendengar suara, mendengar bisikan, dari bisikan itu lalu kita jalan ke arah barat, gitu. Karena saya mendengar bisikan, suruh jalan ke barat, bukan. Apakah para nabi itu mendengar bisikan? Suruh menggembala kambing? Ayo, menggembala kambinglah engkau, ayo menggembala. Enggak. Jadi, memang sudah dituntun oleh Allah untuk menggembala kambing. Itu yang dimaksud dengan ilham. Itu yang dimaksud dengan firasat. Jadi bukan bisikan, ucapan, lalu diamalkan. Kalau itu namanya wahyu. Itu hanya untuk para nabi dan rasul. Ya. Adapun tentang ilham, firasat, seorang mukmin mendapatkan itu. Dan sekali lagi, bukan berupa perintah. Tetapi memang dia harus seperti itu. Tanpa disadari, tanpa ada yang memerintah, ya, tergerak hatinya entah dari mana, tentu dari Allah. Sore itu dia beli lilin misalnya. Enggak taunya malam-malam mati lampu. Hal seperti ini yang dimaksud. Ya, jadi sudah dituntun oleh Allah. Bukan suara bisikan, awas. Nanti malam mati lampu, nanti malam mati lampu. Belilah lilin. Enggak ada seperti itu.
Ya, kalau itu jadi wahyu. Ya, kan apapun yang dari Allah itu wahyu. Nah, padahal wahyu sudah terputus. Jadi ilham yang dimaksud, Allah menuntun para nabi dan rasul menjadi seorang penggembala kambing. Jalannya, ya Allah mempunyai banyak jalan. Ya, apa tetangganya punya kambing terlalu banyak, repot mengurusnya, kemudian menyuruh nabi tersebut, banyak jalan. Kay yahsulu lahum at-tamrinu bi ri'ayatiha ala ma yukallafunahu min al-qiyami bi siyasatin nas. Agar apa? Agar para nabi itu berlatih untuk memimpin manusia. Ya, diawali dari menggembala kambing. Loh, kok begitu? Kok diawali dengan kambing? Li'anna mukhalatatal ghanam yahsulu minha al-hilmu wal-anatu wasyafaqah. Karena bercampur dengan kambing, ini akan menjadikan seseorang itu sabar, santun, lembut. Kita tahu bagaimana kelakuan kambing. Kan gitu. Ya, susah diatur, kambing namanya juga. Ya, dia biasa sabar, ulet mengatur kambing-kambing. Ini beda dengan sapi, beda dengan unta. Karena kambing itu terkenal sifatnya lebih tafarruq. Lebih tafarruq. Suka-suka dia. Kita lihat kalau sapi itu, sapi atau banteng atau apa, satu sudah jalan, yang lainnya ngikut. Enak. Ya, kambing enggak. Suka-suka dia. Yang lainnya ke sana, dia ke sini. Ah, ini. Maka menggembala kambing adalah berlatih diri, sabar, punya siasah tertentu. Karena seorang pemimpin harus mempunyai siasah tertentu. Siasah yang syariah, bukan siasah untuk meraih jabatan, siasah untuk mempertahankan jabatannya, sebagaimana yang terkenal hari ini politik, tidak. Siasah yang dimaksud adalah cara-cara tertentu untuk memenangkan Islam. Cara-cara tertentu untuk membuat Islam jaya. Seperti siasah yang ditempuh oleh Nabi menikahi putri musuh besar beliau. Ini bagian dari siasah. Ya, musuh besar beliau. Yang beliau ingin sekali musuh besarnya itu masuk Islam. Nah, beliau menempuh cara siasah yaitu menikahinya. Ummu Habibah, ya, seorang janda, anak dari musuh beliau, musuh besar beliau, Abu Sufyan. Ini bagian dari siasa. Ya. Li'annahum fi sabrihim ala ra'yiha wa jam'iha ba'da tafarrukiha fil mar'a. Karena untuk menyatukan mereka kembali setelah mereka berpencar, ini butuh kesabaran yang luar biasa. Sekali lagi, tidak seperti hewan lain, ya, yang mengikuti pendahulunya satu gitu ya, kambing tidak. Wa daf'u aduwiha as-sa'il 'alayha min saba'in wa ghairihi. Dan juga kesabaran untuk melindungi kambing-kambing tersebut dari binatang-binatang buas yang akan menyerang. Sifat pemimpin seperti itu. Melindungi rakyat. Ada serangan, dilindungi tanpa sepengetahuan si rakyat. Ya. Oleh karena itu, jika pemimpin kita, raja kita, presiden kita melakukan kebijakan yang kita enggak habis pikir apa maksudnya, ini udah biarin saja. Biarin saja. Karena pemimpin itu mempunyai rahasia. Gitu. Kalau seluruh kebijakan itu harus diketahui oleh rakyat, hikmah-hikmahnya dan seterusnya, maka tidak ada rahasia pemimpin. Nabi punya rahasia. Nabi punya rahasia. Dan rahasia itu tidak beliau paparkan kepada para sahabat di saat para sahabat merasa aneh. Gitu. Merasa aneh. Bahkan Umar sampai gregetan. dan mengatakan, bukankah engkau nabi, bukankah engkau rasul, bukankah engkau telah mengatakan bahwa engkau bermimpi masuk ke Mekah? Kenapa kita sebentar lagi masuk Mekah, kemudian dihalangi oleh Abu Sufyan? Kenapa kita balik lagi? Kenapa kita tidak perang saja? Bukankah mereka kafir? Kalau mati mereka masuk neraka. Bukankah kita beriman? Kalau kita mati surga. Ini ucapan yang hak, ucapan Umar, memang betul semua. Ya, beliau adalah nabi, beliau telah bilang bermimpi masuk Mekah dengan mencukur rambut tahallul, berarti sukses melakukan haji umrah. Ya, dan ketika perang memang dijamin surga, mereka Abu Sufyan dan bala tentaranya perang neraka. Ya, betul semua ucapan Umar. Dan Nabi tidak menyalahkan Umar, tapi Nabi punya rahasia. Yang rahasia itu tidak dibeberkan oleh beliau hari itu, karena memang namanya juga rahasia. Ya, kalau dibeberkan, ya namanya omongan, sampai ke Umar, sampai ke ini, sampai ke ini, sampai akhirnya sampai ke musuh, kan gitu. Ya, tidak sampai setahun para sahabat baru menyadari ternyata keputusan Nabi sangat tepat. Balik lagi ke Madinah, tidak jadi masuk ke Mekah seperti kalah begitu. Bahkan menandatangani ini menyetujui perjanjian yang sangat tidak adil, berat sebelah. Kalau ada orang Mekah membelot ke Islam, ke Madinah, harus dikembalikan. Kalau ada penduduk Madinah membelot ke Mekah, tidak perlu dikembalikan. Ya, disetujui oleh Nabi, ditandatangani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan akhirnya tahu, ya, kasus Abu Jandal, di mana Abu Jandal ingin bersama Nabi, ingin kembali, ingin ke Madinah bersama kaum muslimin, ditolak oleh Nabi. Kami sudah mengadakan perjanjian bahwa siapapun penduduk Mekah yang ingin ke Madinah atau masuk Islam dan seterusnya, tidak boleh kami terima. Maka ditolak. Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pemandangan yang luar biasa bagi sebagian orang, aneh. Sangat aneh, ada orang masuk Islam, mau ikut ke Madinah, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sudah menandatangani perjanjian dengan orang kafir. Ya, tetapi akibat dari itu kita tahu semua. Antum yang baca sirah tentu tahu. Ternyata gigi jari Abu Sufyan dan Nabi semakin harum namanya, bahkan semakin kuat. Karena apa? Karena Abu Jandal ini enggak mau kembali lagi ke Mekah, tapi tinggal di satu tempat. Nah, di tempat itulah orang-orang Mekah yang ingin ke Madinah kumpul di situ. Ketika ada orang Mekah yang lewat ke situ, langsung dirampok, langsung dibunuh, tambah kuat. Ya, langsung diambil hartanya, karena memang situasinya seperti itu. Menyalahkan Nabi tentu tidak bisa. Abu Sufyan tidak mungkin menyalahkan Nabi. Nabi menolak mereka, tetapi merupakan penambahan kekuatan bagi kaum muslimin, memperlemah kaum kafirin. Ini siasa-siasa. Ya. Maka orang Hizbiyyin, Harokiyin tidak faham siasa seperti ini. Maka ketika Syekh Albani menasihati kepada pemuda-pemuda Palestina, penduduk Palestina, untuk segera meninggalkan Palestina, jauhi Yahudi, hijrah ke negeri muslim. Ya, dan waktu itu Saudi sudah siap menerima, beberapa negeri muslim siap menerima. Ini ditolak oleh kaum Hizbiyyin, Harokiyin, dengan mencaci maki Syekh Albani dengan beberapa ulama. Padahal ini siasa. Ini siasa. Kalau Syekh Albani, fatwa Syekh Albani ini dituruti oleh kaum muslimin Palestina, mereka berbondong-bondong meninggalkan Palestina, apa yang terjadi? Menangis seluruh kaum muslimin tentunya, kan? Melihat kaum muslimin meninggalkan negerinya sendiri, ya, untuk diberikan kepada al-Yahud, kan ini mendorong persatuan kaum muslimin, ya, dan lebih menunjukkan betapa biadabnya Yahudi, ya. Nah, siasa seperti ini para ulama faham. Anak-anak muda kaum Hizbiyyin, Harokiyyin, melihat luarnya saja pokoknya harus menang, ya, harus sekarang menang. Nggak bisa pakai senjata, ya batulah, apalah, ketapelah, ya, memaksakan diri. Ya, memaksakan diri sebagaimana anak-anak muda hari ini di negeri kita yang memaksakan diri. Ya, yang penting perang, yang penting mereka celaka dan seterusnya, padahal tidak ada keuntungan bagi kaum muslimin. وهذا من باب عناية الله لأنبيائه ورعايته لهم وتربيتهم للتدرج في حمل الأمانة وتبليغ الرسالة. Dan ini adalah tarbiyah dari Allah untuk para nabi dan rasul, bahwa para nabi dan rasul menjadi baik, menjadi mulia, menjadi sempurna itu bukan tanpa proses, tetapi dengan proses. Ya. Apakah ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam begitu diangkat menjadi nabi langsung sempurna mulia sebagaimana beliau menjelang wafat? Tentu tidak. Apakah beliau jujur, amanah, baik ketika belum jadi nabi? Ya. Iya, setelah jadi nabi lebih baik, lebih baik. Ya. Maka keliru akidah orang-orang Rafidah yang mengatakan para nabi dan rasul itu menjadi baik dari bayi. Bahkan bukan para nabi dan rasul, imam-imam kami, kata orang-orang Rafidah, itu maksum dari bayi. Ya, berarti tanpa proses, tanpa tarbiyah. Lihat di sini salah satu bukti bahwa kebaikan para nabi, kemuliaan para nabi itu dengan proses. Ya. Maka sekali waktu seorang nabi diperingatkan, seorang nabi ditegur, seorang nabi bahkan disiksa, ya, seperti Nabi Yunus, kan seperti siksaan berada di kegelapan perut ikan 3 hari 3 malam karena kesalahan meninggalkan kaumnya dan seterusnya. Ini hal yang wajar, ya. Maka salah satu kesesatan Rafidah menolak kalau abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, yang dimaksud Rasulullah menolak, ya. Mereka mengatakan enggak mungkin Rasulullah seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan mungkin. Mungkin yang lebih dari itu, yaitu mengharamkan yang halal. Ini kan perbuatan yang luar biasa buruknya, mengharamkan yang halal. Pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengharamkan madu, minuman yang halal yang baik diharamkan oleh beliau demi keridhaan istri-istrinya, langsung ditegur. Dalam surat At-Tahrim, lima tuharrimu ma'ahallallah. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan hanya demi mencari ridho istri-istrimu? Ini bagian dari tarbiyah. Bahwa para nabi dan rasul menjadi baik itu dengan tarbiyah, dengan proses. Ya. Hanya bedanya para nabi dan rasul, wabil khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika salah maka langsung ditegur oleh wahyu. Dan tidak ada manusia yang seperti ini kecuali para nabi dan rasul. Ya. Ketika para sahabat salah ditegur, itu zaman nabi. Adapun nabi wafat, Abu Bakar salah tidak ditegur, Umar salah tidak ada wahyu turun, wahyu sudah putus. Ya. Maka salah satu musibah, bahkan musibah terbesar adalah terputusnya wahyu. Wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini musibah terbesar. Karena sudah tidak ada wahyu lagi. Jadi kalau ada yang salah disuruh ijtihad sendiri-sendiri atau merujuk kepada wahyu yang sudah ada, Al-Qur'an dan Sunnah. Bisa salah, bisa benar, kan? Tapi ketika Nabi masih hidup, ada masalah pasti berujung dengan kebenaran karena turun wahyu langsung. Siapa yang salah, siapa yang benar, turun wahyu. Ya. Yang kedua, khassatil ghanamu bi ra'yil anbiya'i laha likauniha ad'afu min ghairiha wa li anna tafarruqaha aktsaru min al ibil wal baqar. Dihususkannya kambing, kenapa tidak disebut menggembala saja? Menggembala kan bisa sapi, bisa unta, bisa apapun. Kenapa dihususkan kambing? Ya, dijawab oleh beliau, karena ini lebih lemah. Kambing itu lebih lemah dari sapi, dari unta, dan seterusnya. Maka sifat rakyat itu seperti itu, sifat umat itu seperti lemah. Lemah. Maka mereka menjadi kuat dengan pemimpin. Ya, maka salah satu keburukan kalau rakyat itu terus mencaci pemimpin, memaki pemimpin, menghujat pemimpin, ini sebuah keburukan. Ya. mengkritik tentu boleh, tapi ada orang-orang tertentu yang bisa mengkritik. Tidak semua orang bisa mengkritik pemimpin. Dan perpecahan kambing itu lebih dahsyat dari sapi dan unta. Ya, jadi lebih tafarruq, lebih berpencar-pencar. Gitu. Tidak seperti hewan lain. Kemudian tawadhu'ul anbiya'i alaihi wassalatu wassalam listighalihim bil harfil yasirah. Ketawaduan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul terkenal manusia-manusia yang paling tawadhu. Ya. Wajib kita katakan bahwa seluruh para nabi dan rasul tawadhu'. Dari sini kita tahu bahwa tawadhu' tidak senantiasa mengatakan saya enggak bisa apa-apa, saya kecil, saya enggak tahu apa. Bukan begitu. Apakah Nabi setiap kali bicara ngomong seperti itu? Ya, tidak. Aku manusia yang pertama kali membuka gerbang surga. Surga haram dimasukin oleh siapapun sebelum aku masuk, sebelum aku buka pintu gerbangnya. Ya, seluruh manusia akan berkumpul di telapak kakiku. Ini kan ucapan-ucapan yang seolah menyanjung dirinya. Tapi ini tawadhu, karena apa? Karena ini hak dari Allah Rabbul Alamin. Ataulah kita apa itu tawadhu. Ya. Tawadhu tidak harus mengecilkan dirinya, saya enggak bisa apa-apa, saya enggak tahu apa-apa dan seterusnya. Ya, tidak. Kalau dia mengatakan saya tahu, dalam hal ini saya tahu. Saya tahu persis. Kalau memang dia yakin boleh mengucapkan ucapan seperti itu, tidak terlarang. Itu boleh. Yang tidak boleh sekali lagi mengucapkan kalimat-kalimat yang salah sekalipun itu bernada merendahkan dirinya. Ya. Untuk hal-hal tertentu yang memang hak dan itu bernada merendahkan di hadapan nabi yang lain dilakukan oleh beliau. Ya. Seperti beliau katakan, seandainya aku yang jadi Nabi Yusuf, ketika utusan raja itu datang, barangkali aku akan keluar. Nabi Yusuf gak mau keluar dari penjara itu sebelum kasusnya dibereskan. Siapa yang salah, siapa yang benar. Ya. Kalau seandainya Nabi Ibrahim itu ragu, minta di tampakkan oleh Allah bagaimana Allah menghidupkan yang mati dengan peristiwa empat burung yang masyhur itu, maka aku tentu lebih ragu lagi, kan gitu. Ya, maksudnya Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang sudah mati, itu bukan karena Nabi Ibrahim ragu. Kalau Nabi Ibrahim ragu, tidak yakin, tidak beriman, apalagi saya, maksudnya seperti itu. Ya. Yang terakhir, yustahabbu lil abdi kasbu kutihi bil halali wa in qalla fa fihi al barakatu liman qana'a. Disunahkan bagi seorang hamba untuk mencari, sunah yang dimaksud sini adalah sesuatu yang wajib. Diwajibkan bagi seorang hamba untuk mencari nafkahnya, makannya dengan cara yang halal walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Yang penting barokah, ya, sedikit bisa berkah, banyak bisa tidak berkah. Karena keberkahan tidak harus ada pada sesuatu yang banyak. Kita dapati seseorang yang gajinya pas-pasan, ya, tapi dia bisa bantu orang tuanya, bisa membantu saudaranya, sementara yang gajinya puluhan juta habis begitu saja. Tidak pernah ngirimin ibunya misalnya. Hal ini kita sering saksikan. Kenapa? Karena ada keberkahan di situ. Ya, kita lanjutkan 601 atau hadis terakhir dari bab ini. Bab uzlah, ya. 601 wa anhu ay an Abi Hurairah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala min khairi ma'asyin nas, di antara kebaikan hidup manusia, ya, atau sebaik-baik ma'isyah seorang manusia. Rajulun mumsikun anana farasihi, seseorang yang selalu memegangi anan. Anan itu bagian atas dari kuda, ya, jambulnya atau kepalanya. Dia selalu memegangi itu, ya, fi sabilillah, di jalan Allah. Yatiru ala matanihi, dia berada di punggung kuda itu. Maksudnya apa? Siap berperang, gitu. Kullama sami'a hay'atan aw faz'atan, setiap kali terdengar genderang perang, perintah perang oleh imamnya, oleh pemimpinnya, tara 'alaihi yabtagil qatla, maka segera dia memacu kudanya untuk mencari kematian, untuk berjihad. Ya, ini sebaik-baik kehidupan seorang manusia. Jadi begitu keadaannya, begitu sebagaimana Khalid bin Walid. Ya, keadaan Khalid bin Walid seperti itu. Maka seluruh harta yang dimiliki oleh Khalid bin Walid dibelanjakan untuk peralatan perang. Maka membeli peralatan perang, memiliki peralatan perang, bagian dari sunnah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, yang boleh mempersiapkannya hanya pemimpin atau siapapun yang atas izin pemimpin. Ya. Awil mauta madhannahu, atau kematian yang akan dia cari. Ya. Hari ini tentu sulit kita menemukan orang seperti ini, karena memang genderang perang jihad tidak dikumandangkan oleh seorang pemimpin, ya, di muka bumi hari ini. Ya. Waktu itu tentu keadaan kaum muslimin seperti ini. Dari mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai seorang khalifah yang terkena subhat falsifah, yang terkena subhat ilmu kalam, Mu'tazilah, yaitu Khalifah Al-Ma'mun, beliau berjihad. Beliau mencintai perang, jihad. Ya, tapi beliau terkena syubhat falsifah. Hari ini tidak ada lagi. Ya. Ini makna dari ucapan Ibnu Mas'ud bahwa jihad tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam. Jihad adalah sesuatu yang sangat besar, tapi tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam. Karena rukun Islam selalu ada sepanjang zaman. Adapun jihad kadang ada, kadang tidak ada. Kadang ada, kadang tidak. Seperti hari ini. Hari ini tidak ada jihad. Ya, jihad yang hak, perang yang hak, qital yang hak, tidak ada. Kecuali jika seorang pemimpin muslim memerintahkannya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, أو رجل في غنيمة في رأس شفعة من هذه الشعب, atau seorang rajul yang berada dalam gunaimah. Gunaim bentuk apa? Bentuk dari ghanam, ya, dari ghanam jadi gunaim, ya, seperti kitab jadi kutaib, seperti Qabal jadi Kubail, seperti Ba'da jadi Bu'aid. Apa? Tasghir. Ya. Kalau kitab kan besar, kalau Kutaib kecil. Ya. Kalau Umar kan besar, kalau Umair kecil. Gitu. Kalau Qabla sebelum jauh, kalau Kubail beberapa detik atau beberapa menit sebelum duhur misalnya Kubail. Aini Gonam jadi Gunaim. Kambing-kambing kecil. Ya, tentu ini istilah, bukan syarat. Bukan syarat, harus kambing-kambing kecil, bukan. Dia berada di kambing-kambing, seseorang yang bersama kambing-kambing, fi ra'si sya'fin min hadhihi sya'af, di puncak-puncak gunung, di tengah hutan, menyendiri. Dia makan dan seterusnya dari hasil kambing itu, minum air susunya, makan dagingnya, ya. Jadi tidak bercampur baur dengan manusia. Uzlah, sesuai dengan bab ini, bab uzlah. Aubatni wadin min hadhil audiyah, atau di lembah-lembah, di perut-perut lembah. Intinya menyendiri, tidak bercampur aduk dengan manusia. Karena manusia sudah rusak, ahlul ma'asi, ahlus syubha, kecil kemungkinan seseorang akan selamat dari syubhat, dari syahwat, maka menyendiri. Yuqimus salata wa yu'tiz zakata wa ya'budu rabbah. Dia salat di situ, dia bayar zakat. Ini menunjukkan bahwa uzlah itu menyendiri dari manusia, tetapi tidak dengan meninggalkan kewajiban, bahkan kewajiban yang memang harus bercampur dengan manusia. Zakat, zakat tentu diberikan kepada fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, mu'alaf, dan seterusnya. Berarti dia bercampur dengan manusia, ya. Jadi uzlah itu menyendiri dari manusia ketika manusia itu bermaksiat, ketika manusia itu penuh dengan syubhat. Mereka muludan, mereka tahlilan, mereka melakukan bid'ah-bid'ah, kita menyendiri. Mereka sholat mayat, mereka sholat berjamaah, mereka sholat jumat, kita ikut. Gitu ya. Jadi uzlah dengan meninggalkan manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia, mau benar mau salah, kita tinggalkan, itu keliru. Salah satunya ini, memberikan zakat. Wa ya'budu rabbahu hatta ya'tiyahul yaqin, dan di situ dia terus menyembah Tuhannya, menyembah Allah, sampai datang kepadanya apa? Sampai datang kepada dia al-yaqin. Ya, al-yaqin yang dimaksud, al-yaqin yang dimaksud mati. Ya, maka fahamlah kita firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Bukan menyembah Allah sampai yakin. Jadi kita menyembah Allah, sholat dan seterusnya, agar kita yakin. Kalau sudah yakin, enggak usah menyembah lagi. Tentu ini keliru. Ya, sebagaimana tarekat-tarekat batiniyah berpendapat seperti itu pendapat yang sesat. Pendapat yang benar, yakin adalah mati. Sembahlah Allah sampai kamu yakin, yang dimaksud sembahlah Allah sampai kamu mati. Ya. Laisa minan nasi illa fi khair. Dia tidak bercampur dengan manusia kecuali dalam kebaikan. Ya. Jadi sekali lagi, tidak boleh uzlah itu dengan meninggalkan seluruh manusia dalam keadaan apapun. Mereka melakukan syahwat, kita pergi. Mereka melakukan bid'ah, kita pergi. Mereka berjamaah, kita pergi. Mereka sholat jumat, kita pergi. Ini salah. Okay. Rawahu Muslim, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Fikul hadis, fadlul jihadi wal isti'dadi lahu wa taraqqubihi wa tahdithin nafsi bihi talaban lishahadati fi sabilillah. Keutamaan jihad, keutamaan mempersiapkan diri untuk jihad. Ini di kalimat pertama, kan ada dua kalimat tadi ya. Ada dua kebaikan. Yang pertama dalam hal jihad, yang kedua dalam hal uzlah. Mempersiapkan diri untuk berjihad, ini sebuah keutamaan. Siap. Gitu ya. Wa tahdithun nafsi bihi, dan mencita-citakan untuk berjihad demi mencari syahadah. Demi mencari mati syahid. Ini disukai, bahkan diharuskan. Ya. sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yaghzu wa lam yataghanna nafsahu bil ghazwi, barang siapa yang belum pernah berperang, kalimatnya di sini ghoza yaghzu ghozwatan perang, man lam yaghzu, barang siapa yang belum pernah berperang, wa lam yataghanna nafsuhu bil ghazwi, dan dalam dirinya tidak ada angan-angan, tidak ada keinginan, tidak ada terbersit sedikit pun niat untuk berperang, ya, lalu dia mati, ya, famata fi syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam keadaan cabang kemunafikan, waliyadu billah, ya. Maka walaupun di hati tidak ada orang yang tahu, harus ada keinginan terbersit, ya, atau azam kalau memang ada di depan mata kita untuk berperang, berjihad, membela agama Allah, li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimah Allah, dengan syarat yaitu yang sering kita bahas, dengan perintah pemimpin, ya. Dan juga disunahkan untuk minta syahadah. Kemarin sudah kita singgung hadisnya, barang siapa yang minta syahadah mati syahid bisidkin dengan benar, ballaghahumullahu manazilash syuhada wa imata ala firasihi, maka pasti Allah akan matikan dia dalam keadaan syahid, walaupun akhirnya ternyata dia mati di atas tempat tidur, mati di atas kasur, bukan karena perang, tapi dia telah ditulis oleh Allah sebagai mati syahid. Apakah keutamaannya keutamaan mati syahid? Iya, dicatat sebagai mati syahid berarti mendapatkan keutamaan mati syahid. Saya kira waktu sudah habis, kita salat dulu. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Ada beberapa fawaid yang belum dibaca. Yang kedua, fadlu ra'yil ghanam لما فيه من كفاية المؤنة والكسب الحلال عند اعتزال الناس في زمن الفتنة والفساد. Keutamaan menggembala kambing, keutamaan mencari ma'isyah dari kambing, dari memelihara kambing di saat manusia penuh dengan kerusakan, fitnah, ya, dalam rangka mencari rizki yang betul-betul halal, karena sangat kecil kemungkinan ada riswah, ada hulul, ada suap, ada goror dalam hal ini. Ya, mau goror sama siapa, mau hulul sama siapa, mau riswah siapa, tidak ada, ya, kecil sekali kemungkinan itu, karena seorang diri di tengah hutan, di puncak gunung, makan dari daging kambing yang dia gembala, minum dari susu kambing yang dia gembala. Berarti keadaan seperti ini menyelamatkan, ya. Sementara kalau dia bercampur aduk dengan manusia, berdagang misalnya, jadi karyawan misalnya, jadi pejabat misalnya, ada ruswah, ada gulul, ada mungkin dia rosi, mungkin dia murtasi, mungkin dia menyuap, mungkin dia disuap, ada kebohongan, tidak amanah, dan seterusnya. Sementara manusia seperti itu keadaan mereka, zaman fitnah, zaman kerusakan. Nah, orang yang memilih hidup seperti ini di saat manusia rusak, maka itulah sebaik-baik kehidupan. Ya. Sekali lagi, tidak boleh dengan meninggalkan kebaikan manusia. Karena seburuk-buruk manusia, kaum muslimin kan, ya, ada sholat Jumat, ada sholat jenazah, ada salat Id, ada puasa Ramadan dan seterusnya, ini tidak boleh kita tinggalkan. Yang selanjutnya, man khalatan nasa yambagi ayyaslimal muslimuna min yadihi walisani. Barang siapa yang bercampur aduk dengan manusia banyak, maka wajib kaum muslimin itu selamat dari tangannya, selamat dari lisannya. Seperti hari ini. Hari ini kita bercampur aduk dengan manusia, kaum muslimin, yang taat, yang maksiat, yang sunnah, yang bid'ah, yang ahlul ma'asi, yang ahlul ta'at. Kita bercampur setiap hari. Nah, ketika kita bercampur dengan manusia seperti ini, maka mereka harus selamat dari tangan kita, mereka harus selamat dari lisan kita. Artinya jangan sampai mereka sakit oleh tangan kita, mereka terdolimi oleh lisan kita. Jangan sampai seperti itu. Karena sifat seorang muslim seperti itu. Al-muslimu huwa man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Yang disebut seorang muslim adalah orang yang di mana kaum muslimin yang lain selamat dari tangannya, selamat dari lisannya. Ya. Yang terakhir, al-uzlatu bisababil fitani yambagi alla tahula bainal 'abdi wal qiyami bil ahkami syar'iyyah ala wajhiha min salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin. Uzlah dengan sebab maraknya munculnya fitnah ini tidak boleh menghalangi seseorang untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban syar'i seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan uzlah. Contoh yang jelas, salat berjamaah, salat Jumat, salat Id, salat-salat ini tidak boleh sendirian. Ya, salat Jumat sendirian tidak sah, salat Id harus berjamaah dan seterusnya, ini tidak boleh kita tinggalkan dengan alasan uzlah. Ya. Ah, termasuk zakat, haji dan seterusnya. Ya, selesai bab uzlah ini. Ya. Bab 70 insyaallah kita lanjutkan pekan depan bab sebaliknya, ya. Kalau kemarin kita bahas tentang uzlah menyendiri dari manusia, bab selanjutnya bab keutamaan bercampur dengan manusia. Gitu ya. Nah, di sinilah para ulama adi. Uzlah dibahas, bercampur aduk dengan manusia juga dibahas, masing-masing punya keutamaan. Ya. Keutamaan sedekah ada, keutamaan tidak minta-minta ada. Ya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Jangan sampai kita seperti firqah-firqah dolal membahas konsentrasi dengan satu pembahasan lalu melupakan pembahasan sebaliknya. Ya. Bahas jihad, enggak ada yang lain Islam ini kecuali jihad. Bahas tentang khilafah, seolah di dalam Islam ini isinya hanya khilafah saja. Ya. Bahas tentang ritual-ritual bid'ah. Ya. Seolah kita hidup di masyarakat yang semuanya melakukan bid'ah, yang dilakukan oleh kaum muslimin bid'ah semua. Ya. Adapun pembahasan ulama ahlu sunnah semuanya. Apakah uzlah sama dengan hijrah? Uzlah dengan hijrah. Ya. Tapi hijrah belum tentu uzlah. Ketika seseorang hijrah, seperti Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah beliau uzlah? Tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Jadi hijrah ini pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari negeri kafir ke negeri muslim, dari daerah yang penuh dengan maksiat ke daerah kampung orang-orang taat. sebagaimana kisah seseorang yang membunuh 100 orang, ya, itu hijrah. Uzlah belum. Karena uzlah meninggalkan manusia menyendiri, meninggalkan manusia yang penuh dengan dosa. Apakah pemimpin yang harus dipatuhi hanya terbatas presiden atau sampai tingkat yang lebih kecil seperti kepala desa atau bos kita di kantor? Bagaimana jika pemimpin tersebut seorang wanita? Iya, pemimpin tertinggi adalah di kita namanya presiden. Nah, presiden ini tentu tidak mampu mengatasi persoalan sekian ratus juta rakyat, maka menunjuk gubernur. Gubernur menunjuk bupati, camat, kepala desa, dan seterusnya. Semuanya kan wakil dari presiden. Semuanya adalah penguasa. Ya, maka dengan kita taat kepada seorang kepala desa kita, berarti kita taat kepada presiden. Kan terus ke atas, gitu. Kan seorang kepala desa tidak mungkin membuat kebijakan yang dilarang oleh seorang presiden. Ya, kan untuk menyambung lidah presiden, untuk menyambung peraturan dari presiden ke desa-desa, gitu. Tentu ini berbeda dengan kepala kantor, beda lagi. Itu bukan presiden, gitu. Ah, kecuali kantornya kantor punya presiden atau negara, pegawai negeri, tentu kita taati, gitu. Tapi kantor swasta ya tentu beda. Antara kita dengan bos kita itu adalah muamalah. Dia menyuruh sesuatu boleh kita taati, boleh tidak, tergantung perjanjian. Perjanjiannya saya kerja di sini dari jam 7 sampai jam 4, saya nyupir, yang saya setirin seorang manajer. Untuk apa? Urusan kantor, gitu. Nah, tiba-tiba si manajer ini nyuruh saya mengantarkan dia urusan keluarga habis isya misalnya, ya, tentu saya tolak. Kan perjanjian di awal saya jadi supir di perusahaan ini adalah untuk kepentingan kantor, dan jamnya jelas dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, kita tidak taati enggak masalah. Gitu. Jadi taat kepada bos, taat kepada majikan, ini tidak sama dengan taat kepada penguasa. Itu ada perjanjian. Adapun terhadap penguasa tidak ada perjanjian. Ya, apa kita membuat perjanjian antara rakyat dengan presiden? Perjanjiannya begini, 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 kan tidak. Suka-suka presiden mau membuat aturan apa? Kita sebagai rakyat wajib taat, asal peraturan itu tidak dosa. Kalau peraturan itu mengakibatkan dosa, tentu tidak boleh kita taati. Ya, seperti mewajibkan pegawai negeri perempuan untuk melepaskan jilbabnya harus kelihatan telinga dan rambutnya, tentu tidak boleh ditaati. Nah, kemudian tentang pemimpin wanita jelas tidak boleh, ya, haram, ya. Ini bukan berarti bos wanita, ya. Kita kerja, majikan kita perempuan, ya enggak masalah. Ya. Seperti kita kerja nyapu-nyapu, ngepel rumah, yang punya rumah itu perempuan, janda, boleh apa tidak? Ya tentu boleh. Ya. Itu kerja, bukan pemimpin. Apa benar yang masuk surga dalam satu golongan hanya 70 ribu orang? Tidak benar. Yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, itu betul, 70 ribu. Yang masuk surga di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bighairi hisabin wal azab, tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya. Jumlahnya 70 ribu. Itu pun mereka diberikan hak oleh Allah untuk mengajak yang lain syafaat. Karena syafaat ada kalanya datang dari nabi, syafaat terbesar ada kalanya dari syuhada, orang yang mati syahid, ada kalanya dari as-salihin, orang-orang saleh, dan ada kalanya dari ini salah satu kelompok yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa dianggap. Dan siapa mereka? Sudah sering kita bahas ya. Apakah Nabi Adam juga pernah menggembala kambing? Yang pertama, seandainya beliau seorang nabi yang dimaksud 124 ribu, tentu iya. Karena sabda nabi tentu hak bahwa seluruh nabi menggembala kambing. Ya. Tetapi jika Nabi Adam ini tidak termasuk nabi yang diutus, karena nabi yang diutus adalah diutus untuk kaumnya, ya, seperti Nabi Nuh, Nabi Idris dan seterusnya. Adapun Nabi Adam diturunkan di muka bumi bukan untuk berdakwah, bukan untuk sebuah kaum, tapi karena sebuah dosa, ya. Maka di antara para imam termasuk Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa nabi pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam, bukan Adam, bukan Idris, ya, karena lafaz langsung dari nabi, dari Rasulullah Muhammad sallallahu nabi yang pertama, ya, adalah Nuh. Dengan lafaz rasul, tapi ya, dengan lafaz rasul. Rasul yang dimaksud nabi, nabi yang dimaksud rasul. Ah, sebagian ulama mengatakan itu rasul, betul. Rasul pertama Nuh, adapun nabi yang pertama bukan Nuh. Ada khilaf di sini. Apa hukum orang Indonesia pergi dan berjihad di Afghan, baik secara pribadi atau bareng-bareng dengan pemimpin rombongan? Kalau ini dibolehkan, bahkan dianjurkan oleh pemimpin kita, presiden kita, ya tentu hak, boleh, baik, utama gitu. Tapi jika pemimpin kita melarang, tentu tidak boleh, ya. Nah, kalau pemimpin kita menganjurkan, tentu bukan kita, ya, ngapain kita pegang senjata belum pernah, ya, senjata itu cara megangnya gimana nggak tahu, ya tentu tentara, dan itu nggak main-main, kan begitu. Nah, ini kalau pemimpin bergerak, tentu jauh lebih besar kekuatannya daripada kita, ya. Jadi kita yang bukan siapa-siapa ini, tidak tahu tentang persenjataan, perang dan seterusnya, tentu tidak pantas, ya, karena di sana untuk perang membela saudara kita, tentu orang-orang yang memang berlatih perang. Dan ini disunahkan dari mulai Umar bin Khattab. Di zaman Nabi memang tidak ada, di zaman Abu Bakar memang tidak ada pembagian ini pasukan apa rakyat biasa. Dari Umar, dari mulai Umar bin Khattab, ketika kaum muslimin semakin banyak, maka beliau memisah ini yang biasa berperang, ini yang tidak, dengan istilah militer, sipil, ya, sekarang ini. Dimulai dari zaman Umar bin Khattab, ya. Allahu a'lam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.